Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled vijesti dana.
Obilježeno 26 godina od stradanja 12 beba u kliničkom centru Banja Luka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da stradanje Srba u Jasenovcu i NDH mora biti okarakterisano kao genocid na međunarodnom nivou.
Od jula penzije veće za 2,5% najavila premijerka Cvijanović.
U akcijama na suzbijanju droge Fokus i Trebević policija Republike Srpske privela 19 lica.
Spoljna politika Srbije ostaje ista i Beograd neće uvoditi sankcije Rusiji, poručio Aleksandar Vučić.
Odbojkašice Srbije pobjedile Tajland u Ligi nacija.
Promjenljivo oblačno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom, sada u Banja Luci 23 stepena.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomeniku 12 beba na Novom groblju i polaganjem cvijeća na spomen obilježju za 12 beba na skulpturi Život u centru Banja Luke, obilježeno je 26 godina od smrti beba u Banjalučkom kliničkom centru. Ovom događaju, osim majki preminulih beba, prisustvovali su i najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik i predstavnici vlade. Neophodno je da se sjećanje na ovaj tragičan događaj sačuva od zaborava, a bol za 12 beba nikad neće prestati, jer je to tragedija planetarnog karaktera koja je mogla biti spriječena samo jednom odlukom, poručili su okupljeni. Opširnije Darko Đurić.
Da se dopremi kiseonik iz Beograda nije dozvolila međunarodna zajednica uprkos brojnim apelima Savjetu bezbednosti i tadašnjem generalnom sekretaru Butrosu Galiju. Poslije 26 godina još je veća bol porodica, jer i nakon toliko vremena niko nije odgovarao za ovaj zločin. Dragoslava Jaćimović iz Dervente jedna je od majki čiji dječak nije dočekao da proslavi 26. rođendan. Umro je samo dva dana nakon rođenja zbog nedostatka kiseonika u Banjalučkom kliničkom centru. Dragoslava očekuje da neko konačno odgovara za ovaj svirepi zločin i smrt nevine djece koja su tek udahnula novi život.
Moja beba rođena je 3.6.1992. Umrla je 5.6.1992. Rođeno muško dijete. Da vam kažem nešto, to je jedna neopisiva bol koja se tih dana, bilo je stradanje još i u familiji, tako da je ta godina opečatila nas do kraja života.
Željka Tubić također je jedna od majki tragično nastradalih beba. Ističe da bolni poslije toliko godina ne jenjava.
Sjećanje majke ne mogu nikada da izblijede, to su stvari koje se ne mogu zaboraviti, ne mogu se ni oprostiti. Nikad mi nestanemo, uvijek treba neko da održava upravo to sjećanje, jer je to zločin, ja mislim, bez presedana koji se desio ovdje u Banja Luci te 92. godine.
Ovo je veoma težak dan za sve roditelje, ali uspomena na njihovu djecu koje više nema, a danas bi imala 26 godina, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, napominjući da je smrt 12 beba bila dodatna snaga za slobodu i postojanje Republike Srpske.
Najteže naravno majka, ali ovdje sam čuo još jednu rečenicu koja mora da bude rečenica nade, a to je rečenica da iz bola, tuge, nesnošljivog bola i tuge, stvar pomalo krene i pretvori se i u ponos. Ponos koji je naravno nađen u činjenici da stradanje je bilo bezumno, da stradanje ničim nije opravdano. Za stradanje mora da se na njega ukazuje, taj ponos znači da se okupimo ovdje.
Više od 2,5 decenije 12 majke čekaju istinu i tuguju za svojim najmilijim. Potpredsjednica vlade Srebrenka Gulić i ministar rada Milenko Savanović.
12 života je ugašeno. Pitam se da li su oni imali djecu. U svim ratovima humanitarni konvoji su svugdje dolazili. Ovdje zbog nedostajućeg kiseonika 12 života nema.
Preispitati sebe u svojoj strukturi ličnosti, moramo dobro naučiti istoriju i moramo na neki način jedinstvo mora imati strateški cilj kao srpski narod, jer platili smo visoku cijenu u 20. vijeku koji je vukodav bio za srpski narod.
Načelnik Banjalučke pedijatrije 1992. godine Miloš Bajić izjavio je ranije da, pored zalaganja svih zaposlenih u kliničkom centru, nije bilo načina da se tek rođene bebe spasu bez kiseonika. Ovo je najveći, najstrašniji i planiran zločin, jer oni koji su spriječili dopremanje kiseonika za tek rođenu djecu znali su šta će se desiti, poručio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedjeljko Mitrović.
Imamo želju, namjeru da zaista i pišemo Savjetu bezbjednosti da jedan od 365 dana proglasi 12 beba kao dan savjesti Savjeta bezbjednosti.
Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi zbog nedostatka kiseonika, koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda jer je Savjet bezbednosti UN-a zabranio let nad teritorijom BiH. Kiseonik za djecu nije dopremljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila Banjalučka klinika za dječje bolesti. 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom.
U Banjaluci je počela dvodnevna međunarodna konferencija o utvrđivanju istine o Jasenovcu. Obim stradanja Srba, Jevreja, Roma i ostalih antifašista bit će dodatno dokumentovan u 30 radova autora iz Republike Srpske, Srbije, Velike Britanije, Izraela, Rusije i ostalih država. Konferenciju su otvorili predsjednik Međunarodne komisije o utvrđivanju istine o Jasenovcu, Srboljub Živanović, i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske smatra da se stradanje i ubijanje Srba u Jasenovcu na međunarodnom nivou mora okarakterisati kao genocid, informiše Nenad Stupar.
Jasenovački logori smrti pretvorili su se u najveći grad Srba, jer tamo počiva stotine hiljada nevino ubijenih žena, djece i muškaraca. Sudbinu Srba dijelili su Jevreji i Romi, a akademik Srboljub Živanović, koji je i predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, podsjeća da su pod upravom Nezavisne države Hrvatske radili logori za djecu. Uvidom u hrvatsku i rimokatoličku štampu i njemačke arhive iz Drugog svjetskog rata došlo se do brojnih dokaza o broju ubijene djece, naglašava Živanović.
Prema nalazu Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, u jasenovačkim logorima smrti Hrvati i Muslimani su ubili 110.000 djece, ne 20.000 djece kao što piše sada na plakatima koji su izloženi u Donjoj Gradini, nego 110.000 djece.
Razgovor o Jasenovcu može dati odgovore na brojna pitanja, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Potrebno je i utvrditi vrijeme kada je zločin nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, odnosno Jasenovcu, planiran, a mišljenje je da je priprema trajala više od decenije, možda i sa početkom formiranja tada zajedničke države. Dodik naglašava da naučni radnici, politički predstavnici i buduće generacije moraju istrajati u naporu da se dešavanje u Jasenovcu i van naših granica kvalifikuju kao genocid.
Jasenovac i stradanje Srba treba da se postave na međunarodna mjesta i da se učine aktivnosti koje treba da doprinesu tome i dovedu do toga da se upravo stradanje od strane Nezavisne države Hrvatske, čiji je to bio organizovan državni cilj, proglasi genocidom na srpskim narodom toga vremena. Naravno da to nije ni zastarilo, niti može takva vrsta zločina da zastari.
Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu održat će se dvije panel diskusije i bit će prezentovano preko 30 radova naučenih radnika i istraživača kada su u pitanju stradanja Srba za vrijeme Drugog svjetskog rata i postojanja Nezavisne države Hrvatske. Konferencija se održava u vrijeme kada su sve učestaliji pokušaji, prvenstveno u Hrvatskoj, da se zločine u Jasenovcu umanje, da se broj žrtava minimizira, te da se Jasenovac kvalifikuje kao radni logor.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Povećanje penzija za 2,5% u Republici Srpskoj isplaćivaće se od junske ili najkasnije julske penzije, potvrdila je Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, tokom sjednice Udruženja penzionera koja se održava u Banji Vrućici kod Teslića. To će ujedno značiti da su penzije u Srpskoj za vrijeme mandata Cvijanovićeve povećane za ukupno 20%. Opširnije Biljana Stokić.
Penzioneri su zadovoljni novim povećanjem penzija od 2,5% i ukupnim od 20%, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske. Zbog toga su predsjednici vlade uručili zahvalnicu za zalaganje u postizanju boljeg standarda penzionera i unapređenju rada Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi smo, odnosno ovo cijela ova sredina je velikim dijelom zadovoljna onim što je predsjednica učinila. Ne samo za penzionere, nego i što je učinila u stabilizaciji i razvoju Republike Srpske.
Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, poručila je da se sa ovim povećanjima ne smije stati.
Mislim da će i sve buduće vlade morati da nastave da se ponašaju na taj način. Ovo gdje su sad došli penzioneri, jeste tih bit će 20%, to nipošto ne znači da se tu mora stati. Naredne vlade će morati tome posvetiti pažnju, pogotovo imajući u vidu da sve one ranjivosti našeg penzionog sistema.
Za dodatno povećanje penzija od 2,5% potrebno je izdvojiti 2 200 000 maraka mjesečno, rekao je Mladen Milić, direktor fonda PIO.
Uzmemo 6 mjeseci po nekih 2,200, 2,300, dakle nekih 13,5 miliona konvertibilnih maraka bit će potrebno dodatnih sredstava za isplatu penzija do kraja ove godine.
Budžet Srpske je funkcionalan, stabilan i likvidan. Nema nikakvih problema pri plaćanjima. Osim dodatnog povećanja penzija, vlada preduzima niz mjera kako bi u realnom i javnom sektoru došlo do blagog povećanja plata, poručila je Cvijanovićeva.
U Bijeljini su danas održani Međunarodni savjetodavni dan. Između nosilaca osiguranja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Učesnici Međunarodnih savjetodavnih dana, Fond PIO Republike Srpske, Federalni zavod PIO MIO i Republički fond PIO Srbije pružaju pravnu pomoć podnosiocima zahtjeva, odnosno strankama, bilo da su to osiguranici koji još rade, ili korisnicima koji su ostvarili svoje pravo, ali imaju određenih nejasnoća u vezi sa penzijom. Opširnije Lidija Bešlić.
Stjepan Simić iz Bijeljine došao je danas na savjetodavne dane kako bi konačno prikupio neophodnu dokumentaciju za penzionisanje. Ovaj 68-godišnjak koji je jedno vrijeme radio u Sloveniji, potom u beogradskoj firmi, ali i u preduzećima na području bivše BiH, do sad nije uspio sakupiti potrebnu dokumentaciju za penzionisanje.
Godinu i po dana u Beogradu, ali ta ista firma radila je ovdje u Bijeljini. Pa smo mi radili u Bijeljini ovdje. Pa smo onda preselili za Beograd. Sad fali te stažu da vidimo. Pa ja mislim da će onda danas završiti to.
Savjetodavni dani su prilika da lica koja imaju problema sa povezivanjem radnog staža i ostvarivanjem penzije brže riješe svoj problem, istakao je šef kabineta direktora Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
I najčešće na savjetodavni dane kao stranke pristupaju oni osiguranici gdje imamo složenije predmete, komplikovane, dugo traju i slično, i savjetodavni dani su upravo prilika da se neposredno raspravi svako sporno pitanje između tri nosioca osiguranja, jer se upravo radi o licima koja su imala staž osiguranja ostvaren u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Stručni saradnik za sprovođenje međunarodnih ugovora u Federalnom fondu PIO MIO Mira Ševo kaže da su do sadašnje iskustva veoma pozitivna i za osiguranike i za zaposlene.
Ali se nastoji što bolje i što brže i na što efikasniji način da se to riješi. Ako se ne može direktno odmah, preuzme se obaveza da se na terenu odradi posao i da se izvijesti stranka.
Da su savjetodavni dani dali rezultate pokazuje podatak da je svake godine sve manje stranaka koje imaju probleme prilikom penzionisanja, naglasila je Ivana Petković iz Republičkog fonda PIO za grad Beograd.
Najčešće su znači to u pitanju uslovi za penziju ili potvrda staža je, da kažem, ipak možda čak i najčešće pitanje.
Ovo je bio četvrti put kako se održavaju Međunarodni savjetodavni dani nosilaca osiguranja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH i Srbiji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je puno nepoznanica u pričama u vezi s gradnjom autoputa Sarajevo-Beograd, te da Republika Srpska ima prioritete na drugim pravcima. On je istakao da je za Republiku Srpsku prioritet izgradnja autoputa Banja Luka-Bijeljina i dalje prema granici sa Srbijom, a da je drugi prioritet izgradnja autoputa od Višegrada do istočnog Sarajeva.
Ono što se nas tiče, u našem prostornom planu je već odavno utvrđeno da je prioritet izgradnja autoputa Banja Luka-Bijeljina, gdje je granica sa Srbijom, a drugi je važan prioritet izgradnja autoputa od Višegrada do Pala, odnosno istočnog Sarajeva. I to je u našim planovima veoma jasno zacrtano. Da li će taj turski kredit, svi su vjerovali da je to donacija, naravno, to očigledno da to nije. Ako bude prihvatljiv, mi ćemo aplicirati. Ako ne bude prihvatljiv, zašto to radimo? Naćemo neke druge izvore povoljnije za izgradnju, tako nečemo.
Ovo su talasi Radio Republike Srpske, slušate emisiju Dnevnik. Na području Zvornika, Milića, Vlasenice, Sokoca, Pala, Gacka i Sarajeva danas su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili 19 lica, izvršili pretres 21 lokacije i zaplijenili određene količine opojnih droga, kokaina, heroina i marihuane, te 30.000 paklica cigareta bez akcizne markice i znatnu količinu municije. Nad uhapšenim licima trenutno se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti sprovedena nadležnim tužilaštvima. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U dvije operativne akcije kodnog naziva Fokus i Trabević, pripadnici Uprave za organizovani teški kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Uprava Istočno Sarajevo, Trebinje i Zvornik, uhapsili su 19 lica i izvršili pretres 21 lokacije. Najviše lica uhapšeno je u Gacku, kaže portparolka MUP-a Danica Gnjatović.
10 iz Gacka, 3 iz Sokoca, 2 iz Sarajeva i po jedno lice iz Pala, Zvornika, Milića i Vlasenice.
Na pretresenim lokacijama pronađene su određene količine opojnih droga, veće količine cigareta bez akciznih markica i znatan broj metaka. Portparolka Gnjatović.
U okviru pretresa koji su izvršeni na 21. lokaciji zaplijenjeno je oko pola kilograma opojne droge heroin, određene količine opojnih droga marihuane i kokaina, oko 30.000 paklica cigareta bez akcizne markice, precizna vaga za mjerenje težine kao i određena količina municije.
Nad uhapšenim licima, među kojima je jedna ženska osoba, u toku je kriminalistička obrada, nakon čega će biti sprovedena nadležnim tužilaštvima.
Anketni odbor koji je formiran radi sagledavanja činjenica o smrti Davida Dragičevića saslušao je danas i načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske Sinišu Kostreševića. Odgovarajući na pitanje anketnog odbora kojim predsjedava Branislav Borenović, Kostrešević je izjavio da je za vrijeme pronalaska Davidovog tijela bio na službenom putu u Americi i da je slučaj preuzeo tek 19. aprila. On je naglasio da nije isključena mogućnost da je riječ o krivičnom djelu ubistvo, ali da treba sačekati rezultate istrage.
I 20. već sam imao s otcem i 23. imao smo sastanak koji se bio kod mene u kancelariji. Nekakve nedoumice koje je otac iznio, išli smo da otklonimo u prvom redu odmah to, pa da onda nastavimo dalje. S tim u vezi urađeno je i od strane specijalne antiteroške jedinice pregled i snimanje korita crkvene od Lauša do ulaska u Vrbas, odnosno tunela onog podzemnog. Urađeno je snimanje, pregled čitavog korta i postoji tuča pred ugostiteljskom objektom Meta koja je nesporna. Postoji informacija gdje je on rekao kad je ušao u tamo onaj objekat da je se tukao s 15 lica. Međutim, mi nismo do sad mogli apsolutno nikako utvrditi tu tuču. Uz to postoji izjava žene koja je vidjela da je se tuklo nekoliko lica, da su tukli jednog. I to nismo izuzeti svi nadzor, video nadzor, prijava zvanča nije postojala, apsolutno nismo mogli utvrditi da je ta tuča se desila.
Predsjedništvo SDS-a na današnjoj sjednici u Banja Luci prihvatilo je sporazum o usaglašenom djelovanju sa koalicionim partnerima koji su zajednički kreirali lideri političkih partija koji čine savez za promjene. Lider SDS-a Vukota Govedarica najavio je da će sporazum o usaglašenom djelovanju biti potpisan do kraja mjeseca.
Ono što je najviše javnost zaintrigiralo jeste odnosi političkih partija kada su pitanju određene funkcije, imajući u vidu da poziciju predsjednika Republike Srpske će ponijeti Srpska demokratska stranka, poziciju srpskog člana predsjedništva Partija demokratskog progresa, a jedna od dvije najznačajnije pozicije u Republici Srpskoj pripadnuće Narodnom demokratskom pokretu, našem iskrenom koalicionom prijatelju i političkoj organizaciji koja zasigurno ima odgovorne ljude za odgovorne pozicije u institucijama Republike Srpske.
Članovi Venecijanske komisije sastali su se danas u Sarajevu sa predstavnicima stranaka iz Federacije BiH zastupljenih u parlamentu Bosne i Hercegovine, kako bi razgovarali o izmjenama i dopunama izbornog zakona. Na sastanku učestvuju predstavnici Stranke demokratske akcije, HDZ-a BiH, SBB-a, DF-a i SDP-a Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije rekao je prije sastanka da razgovor s predstavnicima Venecijanske komisije može samo da koristi procesu izmjena i dopuna izbornog zakona kao i rješavanju problematičnih pitanja. Javlja Radan Škipin.
U 14 časova u zgradi delegacije Evropske unije u BiH zvaničnici Venecijanske komisije počeli su radni sastanak sa ekspertima parlamentarnih političkih partija iz Federacije BiH. Sutra ih očekuju pojedinačni sastanci s predstavnicima srpskih, bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka, kao i predsjednicom CIK-a BiH Irenom Hadžiavdić. Za četvrtak je predviđen još jedan plenarni susret i razmjena mišljenja s ekspertima ovdašnjih partija, kao i razgovori sa registrarom Ustavnog suda BiH i članovima kolegijuma parlamenta BiH. Kao savjetodavno tijelo Savjeta Europe za ustavna, izborna i demokratska pitanja, Venecijanska komisija bi trebala da pruži stručnu pomoć u procesu višemjesečnih rasprava o izmjenama izbornog zakonodavstva u BiH, a posebno u pogledu izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Pronalaženje rješenja za ovo pitanje kao i sprovođenje izbora za grad Mostar, oko čega ne mogu da se slože bošnjačke i hrvatske stranke, dovelo je u pitanje implementaciju izbornih rezultata sa predstojećih opštih izbora zakazanih za 7. oktobar. U postdejtonskom periodu BiH, Venecijanska komisija je u više navrata davala svoje mišljenja na pojedina ustavno-pravna pitanja, koja su kasnije međunarodnim intervencionizmom, a posredstvom OHR-a, morali da prihvate domaći politički akteri u institucijama BiH. U ovoj situaciji najveći zagovornici medijacije i uključivanja Venecijanske komisije su bošnjačke stranke, dok hrvatske smatraju da je to suvišno jer postoji odluka Ustavnog suda BiH koju jednostavno treba sprovesti. Srpske stranke nisu komentarisale poziv za dolazak eksperata ovog međunarodnog savjetodavnog tijela iz Venecije, odnosno Strasbura, prije svega zbog dosadašnje prakse nametanja rješenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Azerbejdžanu da se spoljna politika Beograda neće mijenjati i da Srbija koja je na evropskom putu neće uvoditi sankcije Rusiji.
On je naglasio da je politika Srbije njen evropski put i očuvanje i unapređenje prijateljstva sa tradicionalnim prijateljima Rusijom i Kinom. To je politika Srbije i neće se promijeniti zbog jedne, dve ili pet izjava, rekao je Vučić novinarima na kraju dvodnevne posjete Baku. Prema njegovim riječima, to je politika Srbije koju određuju njene institucije i neće se mijenjati zbog želje bilo kog političara.
Veliki broj austrijskih i njemačkih medija prenio je reagovanje ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da, ako je Kosovo ključno za Evropsku uniju, Srbija treba da krene svojim putem, te su iz ministrove izjave izveli zaključak da Srbija razmišlja o napuštanju evropskog puta.
Bečki dnevnik Prese o tome piše pod naslovom Srbija razmišlja o promjeni politike i okretanju od Evropske unije, a njemački Zeit je tekst naslovio gotovo identično sa Srbija razmišlja o odustajanju od pristupanja Evropskoj uniji, kao i mnogi drugi austrijski i njemački mediji koji su prenijeli da Vulin ne smatra pomirenje sa Kosovom mogućim i da Srbija razmatra odustajanje od svih planova za pristupanje Unije.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije je osudio paljenje kuće i štale srpskih povratnika Dušana i Mare Novaković u selu Zalužnica kod Otočca u Hrvatskoj, te ocijenio da je to još jedan dokaz da u toj zemlji postoje jake snage zadojene mržnjom prema Srbima.
Ovo je još jedan dokaz da u Hrvatskoj postoje jake snage koje se ne mogu pomiriti sa činjenicom da na krajiškom području živi i ovo malo Srba koji ne žele da se odreknu identiteta, ocijenio je Linta u saopštenju. Linta je pozvao hrvatskog predsjednika Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da javno osude uništavanje imanja Novakovića i zataže od nadležnih da što prije pronađu i kazne nalogodavce i počinioce tog vandalskog čina.
Iz svijeta, novi štrajk francuskih kontrolora leta doveo je do otkazivanja nekoliko stotina letova i kašnjenja mnogo većeg broja, naročito na linijama prema Britaniji, Španiji i Italiji.
Kontrolori su obustavili rad u okviru šireg štrajka zaposlenih u javnom sektoru koji se protive vladinim socijalnim reformama. Eurokontrola u Briselu upozorila je na velika kašnjenja u saobraćajnim centrima u Maastrichtu i Madridu, gdje se avionski saobraćaj preusmjerava zbog štrajka u Francuskoj, prenio je list Independent.
Učenici osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luke vozom su danas putovali do Novog Grada kako bi bolje upoznali ovaj vid prevoza putnika. Događaju koji je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Željeznice Republike Srpske prisustvovao je i resorni ministar Neđo Trninić. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Oko 200 učenika osnovne škole Branko Radičević, od kojih većina prvi put, putovali su danas vozom u posetu vršnjacima osnovne škole Sveti Sava u Novom Gradu.
Ja sam putovao kad sam bio mali s bakom i to je bilo prije 5-6 godina, sad više se ne sjećam kako izgleda.
Pošto ja nikako nisam do sad putovala vozom i ja mislim da će ovo biti baš lijepo, da kažem, baš lijep neki doživljaj, mislim da će baš uživat.
Ovo će, mislim, biti jako zanimljivo i uzbudjena sam baš.
Ovo nezaboravno putovanje, kako je nazvano, osmislila je nastavnik likovne kulture u Branko Radičević školi Biljana Vukičević. Direktor škole Darija Mićić rekla je da će ovo putovanje na svojevrstan način biti i ovjekovječeno.
Komunalno preduzeće Kumus iz Novog Grada obezbedilo je sadnicu platana koje će učenici danas naše škole i škole Sveti Sava zasaditi na Novskom keju uz rijeku Unu u znak sjećanja na početak druženja ove dvije škole.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da je ovo dobra prilika za promociju putničkog željezničkog saobraćaja kojem u posljednje vrijeme opada popularnost.
Na ovaj način mi želimo i da promovišemo još jednom i putovanje vozom, nažalost koji sve više gubi utakmicu sa drugim vidovima prevoza putnika, iako je i sada mislim u svijetu i trebalo bi kod nas biti ovaj vid putovanja jako zastupljen.
U cilju promocije voza kao značajnog prevoznog sredstva, ovu aktivnost resorno ministarstvo i Željeznice Srpske sprovode već 5 godina.
U nastavku minuti predviđeni za kulturu predsjedniku Brankovog kola, književniku Nenadu Grujičiću, danas će u Banja Luci biti uručena nagrada Pelagićev runolist za ukupno književno djelo. Nagradu, koja će biti uručena u Banskom dvoru, dodjeljuju Zavičajno društvo Zmijanje i književna zajednica Vaso Pelagić iz Banja Luke. Pripremila Radmila Karanović.
Književnik i direktor književne zajednice Vaso Pelagić Ranko Preradović rekao je da je književnik Nenad Grujičić, porijeklom Krajišnik, rođen u Pančevu, a živi u Novom Sadu, vrlo mnogo uradio za književnost Republike Srpske.
Čovjek koji vodeći to čuveno znano Brankovo kolo posvećuje pažnju pjesnicima, piscima sa ovih prostora. Jedna od značajki i zasluga Grujičićevih je to da je on poklonio dobar dio svog stvaralaštva i istraživaštva takozvanoj Ojkači. I on je napravio 10 knjiga Ojkača do sada.
Nagrada Pelagićev runolist dodjeljuje se od 2011. godine, kaže Preradović. On je podsjetio da su do sada tu nagradu dobili Duško Petrović, Miloš Milojević, Zoran Radisavljević i Mile Mutić. O stvaralačkom portretu laureata Nenada Grujičića govorit će književnici Nenad Novaković, Milan Rakulj, Mirko Vuković i Nikola Paripović.
Odbojkašice Srbije savladale su Tajland i upisale 3. pobjedu u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije savladale su Tajland sa 3-1 po setovima 25-18, 25-23, 19-25 i 25-19 u prvom meču drugog vikenda Lige nacija. Izabranice Zorana Terzića zabilježile su 3. pobjedu i tako napravile novi korak ka plasmanu na završni turnir. Dominirala je Tijana Boškovica 30 poena, a pratile su je Milena Rašić sa 13 uz 5 blokova, te Brankica Mihajlović sa 12 poena. Srbija će u drugom kolu sutra igrati protiv Poljske, a u posljednjem, u četvrtak, očekuje meč protiv Kine. Na finalni turnir, koji je na programu od 27. juna do 1. jula u Nanjingu, osim domaćina Kine, igraće 5 najuspješnijih selekcija od 16 učesnika. 6. maraton stazama Branka Ćopića biće održan u nedjelju u organizaciji Atletskog kluba Sloboda iz Novog Grada. Ovo je jedini maraton u Bosni i Hercegovini, a i ove godine biće međunarodnog karaktera. Direktor trke Srđan Bašić.
Ove godine po prvi put maraton će biti i prvenstvo Republike Srpske. U ovom trenutku imamo prijavljen trkača iz 20 zemalja svijeta. uglavnom radi se o 5 kontinenata svjetskih. Dakle, zaista jedna manifestacija koja će vjerovatno po obimu i po broju takmičara biti veća nego prošle godine.
Osim maratona na 42,2 km, trčat će se i duplo kraća dionica, dionica polumaratona, kao i trka zadovoljstva na 5 km.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove, sutra nestabilno uz mogućnost lokalnih nepogoda i grmljavine. Trenutno u Banja Luci 23 stepena, a u vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
U Gacku izmjereno je 15 stepeni, Kalinovih 17, Nevesinje 18, Han Pjesak 19, Mrakovica 21, Rudo i Foča 22, Krupa na Uni 23, Bileća i Ribnik 24, Mrkonjić grad, Šipovo, Novi grad, Trebinje, Banja Luka i Srebrenica 25, Višegrad, Zvornik i Srbac 26, Bjeljna i Doboj 27 stepeni. Sutra ujutru umjereno i pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom u Hercegovini i pljuskovima. Tokom dana nastavlja se nestabilno vrijeme u šestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jače padavine se očekuju na jugu i zapadu i dalje će biti uslova za lokalne nepogode uz jače padavine i pojavu grada ponegdje. U noći prestanak kiše osim na krajnjem istoku i sjeveroistoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, najviša dnevna od 21 do 27 u višnjim krajima oko 16 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije informacije s početka emisije.
Obilježeno 26 godina od stradanja 12 beba u kliničkom centru Banja Luka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da stradanje Srba u Jasenovcu i NDH mora biti okarakterisano kao genocid.
Od jula penzije veće za 2,5%, najavila premijerka Cijanović.
U akcijama na suzbijanju droge Fokus i Trebević pripadnici policije Republike Srpske priveli 19 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.